У ефіры «Радіо Свабода». У Мінску 23 гадзіны. У пражскай студыі Сергій Навумчык. Далей у нашай праграме вы пачуеце. Размову нашага корэспандэнта з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня былым міліцыянтам з Віцебску Андрэем Левіным. А таксама агляд найбольш адметных матэрыялаў «Начной свабоды» за гэты тыдзень. Інтэрв'ю і пытанні на нечаканыя тэмы, кінаагляд, гутаркі ў жывым эфіры з гасцямі «Начной свабоды» гэтага тыдня. З Александрам Старыкевічам, галоўным рэдактарам інтэрнэт-выдання «Салідарнасць», са старшынём Саюзу габрэйскіх арганізацый у суполак Леонідам Левіным, а таксама з супрацоўнікам украінскай службы «Радіо Свабода» Зенонам Фрысам. Гэта пасля выпуску навінаў.
Далі у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў спярша падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларусю. У Маскве сёння прайшлі перамовы кіраўнікоў Беларусі і Расіі. Беларусі важнае бачанне расійскім бокам наступстваў сусветнага фінансавага крызісу, заявіў Александр Лукашэнка, які напрыканцы сустрэчы дзякаваў Дмітрую Мядзведзеву, што той пагадзіўся з ім сустрэцца. Грамадскае аб'яднанне таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны абвесціла аб пачатку падрыхтоўкі да другой агульнанацыянальнай дыктоўкі па беларускай мове. Дыктоўка будзе праводзіцца ад 21 лютага да канца сакавіка. Старшынём арганізацыі партыі БНФ «Моладзь БНФ» сёння на з'ездзе арганізацыі абраны Франак Вячорка. У Мінск сёння прыбылі прадстаўнікі Міжнароднага валютнага фонду, якія правядуць перамовы з беларускімі ўладамі аб выдзяленні Беларусі рэзервовага крэдыту. Місія фонду пад кіраўніцтвам пастаяннага прадстаўніка фонду ў Расіі Невіна Маціса будзе працаваць ад 27 кастрычніка па 6 лістапада. З просьбай вылучыць рэзервовы крэдыт у памеры 2 мільярды даляраў да Міжнароднага валютнага фонду на гэтым тыдні звярнуўся Нацыянальны банк Беларусі. У Нацбанку сцвярджаюць, што крэдыт неабходны для папаўнення золатавалютных рэзерваў краіны. Сёння ў вёсцы Гарошкаў, што непадалёк ад Рэчыцы, ладзілася свята паэзіі ў гонар Анатолія Сыса. Свята на радзіме паэта, дзе ён і пахаваны, адбылося ў дзень яго нараджэння. Анатолію Сысу сёння споўнілася б 49 гадоў. Адкрыты надмагільны помнік знанаму паэту. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Сёння адбываліся баі пакістанскіх вайскоўцаў з талібамі на паўночным захадзе Пакістану ў рэгіёнах, якія лічацца апірышчам ваяўнікоў Аль-Каіды і Талібану. Прадстаўнік пакістанскага ўраду паведаміў, што як найменей 8 ваяўнікоў Талібану забітыя. Напярэдадні ваяўнікі абвясцілі, што аднавілі кантроль над Лоісамам, стратэгічна важным населеным пунктам у рэгіёне Баджаур, які дае магчымасць трымаць пад кантролем дарогу на Афганістан. Пакістанскія і афганскія старэйшыны плямёнаў будуць сустракацца ў Ісламабадзе ў панядзелак у спробе дамовіцца пра спосабы змагання з ростам гвалту з боку Талібану. Магчымасці адкрытых перамоваў з прадстаўнікамі Талібану не выключаюцца. Афіцыйныя прадстаўнікі Сырыі заявілі, што 4 гелікоптары ЗША абстралялі ферму на тэрыторыі Сірыі, памежнай з Іракам, незадоўга да заходу сонца. Забітыя 8 цывільных жыхароў МЗС Сырыі. МЗС Сирии выступила с нотой протесту. Президент Ірану Махмуд Ахмадзініджад заявіў сёння, што ён здаровы. Раней паведамлялася, што Ахмадзініджад захварэў з-за празмернай перагрузкі працы. Гэтак паведаміла іранскае дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва ІРНА са спасылкай на парламентара Махамеда Ісмаіла Каўсары, блізкага сябра і паплечніка іранскага прэзідэнта. Паліцыя Афганістану паведаміла, што ў выніку перастрэлкі ў цэнтры Кабулу загінулі 3 чалавекі. Двое замежных грамадзян і адзін афганскі целахоўнік загінулі ад стрэлаў каля офісу міжнароднай кур'ерскай кампаніі DHL, у якой працавалі. Паводле непацверджаных звестак, адзін з ахоўнікаў забіў стрэламі дырэктара мясцовага прадстаўніцтва кампаніі і яго намесніка пасля стрэліў сябе. Забітыя замежнікі былі грамадзянамі Паўднёвай Афрыкі і Вялікай Брытаніі. Македонія і Косава сёння дамовіліся аб сваёй мяжы. Паводле Міністэрства замежных справаў Македоніі, дэмаркацыя мяжы плануецца быць завершанай да канца кастрычніка, а на пачатку кастрычніка Македонія прызнала незалежнасць Косава. Дамова аб мяжы была неабходнай для абодвух бакоў, каб усталяваць дыпламатычныя стасункі. У Літве сёння прайшоў другі тур галасавання на парламенцкіх выбарах. Пасля першага тура галасавання 12 кастрычніка былі абраныя 70 дэпутатаў па партыйных спісах і 3 кандыдаты з аднамандатных акругоў. На хвалях свабоды выслухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск заўтра а 6 раніцы. слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії Тетяна Поклад, хвилину праз 15, дайджест Ночної Свободи. А зараз передача підрихтована на просьбу громадського редактора гэтага тыдню. Для мікрофону Олександр Байчун.
На гэтым тыдні нашим громадським редактором був Андрей Левінов. Ён служыў участковым у Віцебску, 11 гадоў у службе дазнання, быў намеснікам начальніка РАУС. За сваёй прынцыповасці, нежаданне саступаць просьбам, тэлефонным парадам і неабгрунтаваным загадам начальства, кар'ера капітана Левінава складвалася няпроста. А пасля таго, як насуперак кіраўніцтву ён вырашыў удзельнічаць у парламенцкіх выбарах, быў наагул звольнены. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня Андрэй Левінаў замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Шараговіцы беларускай атэміда. Чаму няма паразумення?» Найчасцей народнае ўяўленне аб праваахоўнай сістэме грунтуецца на досведзе стасункаў з міліцыяй. Не выпадкова ў Міністэрстве ўнутраных справ Украіны абралі цяпер галоўным крытэрам адзнакі якасці працы не ўзровень раскрывальнасці злачынстваў, які пакідае чакаць на лепшае, не раскрываецца, што другое злачынства, а грамадская думка. Калі давер грамадзянаў менш за 25%, ставіцца нездавальняючая ацэнка. Дык вось у Віцебскай вобласці, дзе служыў спадар Левінаў, той паказнік у раёне 20%. Прыблізна тое самае па ўсёй Беларусі. Размаўляем з міліцейскім экс-капітанам.
Андрэй, цяперашняя беларуская міліцыя, яна народная ці вертыкальная, то бок уладная?
Ну, естественно, она вертикальная. Не зря даже говорится, отдел внутренних дел администрации такого-то райотдела.
У масы своей, по ваших назіраннях, люди теперь боятся, поважают белорусскую милицию, ці попросту лічат за лепшее не мець з ёй справу?
Практически, наверное, ее не уважают. Больше они боятся ее, рассматривают белорусскую милицию только как карательный орган.
Да какие стосунки милиции и насельництва? Чем вызначаются? Ці готовы супрацоўнічаць яны один за одним? Адказы на гэтае пытанне шукаў наш магілёўскі корэспандэнт Алеся Сіпцоў.
Ва ўправе ўнутраных справ Магілёўшчыны твердзіць, што давер насельніцтва да міліцыі стабільна расце. У прэсавай службе зазначаюць,
дзе там менш 25% считаецца, што так крызіс уже пачынае разбірацца, тады ўжо в чым дзела, якія меры непасрэдна міліцыя прадпрымае па профілактыцы правонарушэнні, часта ли она общаецца, ходзіць в народ, скажам так, или просто адпіскі какія-то делает.
На вуліцы не надта ахвочая гаварыць пра людзей у форме.
В милицию идут, мне кажется, те люди, которые иногда бывают и недостойны. Устраиваются или по блату, или как.
Люди стали злые. А милиция это тоже люди. И просто, наверное, идут туда, чтобы не работать, может быть.
Как говорит один мой приятель, есть милиция, есть и менты. Когда они пытаются любой ценой выбить показания человека.
Юрист незалежного профсоюзу Рады электронной промысловости Александр Королев так само проводил свое выучение громадской думки относно доверу до милиции.
70% отказало, что у нас милиции вельми шмат. И от этого не уменьшается преступность, треба не увеличивать количество милициантов, а повышать их квалификацию и треба их заставлять працевать строго по закону.
Адмысловец у развіцці неурадовых организаций Ігор Шары зазначає, люди переконалися, закон не для усіх.
Як правило, простые люди, которые не имеют впливу у правоохоронных органов, не имеют возможности нормально керуватися законами и відповідно отстоювати свої права. Міліцію глядять як на панацею тільки тоді, коли справді сутикуються з криміналом, а зазвичай люди не глядять на представників правоохоронних органів, як на тих, які повинні допомагати у комфортному житті, сприяти комфортному життю.
Старшиня Могилевської неурадової організації «Жаночий центр підтримки і самоедукації» Валентина Гвоздьова так само поділилася своїми меркаваннями відносно стосунків міліції з насельництвом. Її організація 3 роки реалізує проєкт по предухиленні захворюванняў ВІЧ-СНІД, і ён вимагає шильного взаємодіяння з міліціянтами. Основною метовою групою проєкту з'являються жанчини секс-бізнесу.
Представители органов правопорядка. Это та группа населения, которая вообще отторгнута обществом, а представители органов правопорядка, которые свой общество. Наша целевая группа, она уже привыкла, что она постоянно должна защищаться. Мы не умеем разговаривать друг с другом, и этому надо учиться, кстати, обеим сторонам.
Пропоную прокомментовать этот сюжет громадскому редактору тыдня Андрею Левинову, былому капитану милиции.
Прежде всего, сотрудник милиции забывает о том, что он такой же простой человек, хотя он, находясь на службе, имеет погоны, давал присягу, но он забывает практически на всю жизнь о том, что он такой же человек. И смотрит на простых людей немножко свысока, что в принципе не должно быть. Он должен помнить, всегда помнить, хоть среди ночи его разбуди, он должен помнить о том, что его наняли на работу не чиновники и даже не государство. Его нанял на работу простой рабочий человек, которого он обязан защищать. Но а исходя из того, что у работников милиции нет этого понимания, и они считают, что их наняло государство защищать государство, ну, поэтому так и люди относятся к милиции, а милиция, в свою очередь, относится к простым гражданам.
Тут, до речи, привести и такий факт. Сусветно вядомая американская социологічная служба Гэлапа провела опытание, повод для якого высветлилося. Только каждый третий белорус лечит, что каб ён сгубил кошелек с документами и грошима, и его снышла милиция, то вернула полудальнику. Для порównання, у Финляндии, Норвегии, Ирландии, Швейцарии, Новой Зеландии 90% опытанных у такой гипотетичной ситуации выказали довер своим полицейским. Доследчики подкресливают – гэтая лічба свечыць пра фактычнае стаўленне народу да важнейшых прававых інстытутаў сваёй дзяржавы. Сярод іх і суды з прокуратурай. Аднак нават Александр Лукашэнка на апошнім з'ездзе суддзяў падкрэсліў, колькасць неабгрунтавана асуджаных грамадзянаў з года ў год не скарачаецца. Ці такі факт. Летась кожны чацвёрты зваротны імя кіраўніка краіны датычыўся працы судоў установ юстыцыі. Больш падрабязна пра тое, як складваюцца адносіны паміж насельніцтвам і судамі, прокуратурай, ці існуе паміж імі давер, паразуменне, у матэрыяле гарадзенскага корэспандэнта Сергія Астраўцова.
Былы палітвязень Валеры Ліваневскі не мае ілюзіяў. Ён кажа, што на ўсё ўплывае загадзя становішча гэтых інстытуцый.
Суды ж у нас не независимыя, і прокуратура не независимыя. Поэтому всё зависит от его величества плана, і абсолютно человеческая судьба никого не интересует, интересует статистическая отчётность.
Отсюль наступная практика, зазначае Валеры Ліваневскі.
В принципе, эта политика, она и ведется, что если следствие что-то предъявляет, то суд это и узаканивает. В противном случае у судьи у самого могут быть проблемы. Но не надо забывать, что судья, он назначается президентом и зависит исключительно от вертикали вот этой власти. Никакой ответственности судья фактически за принятое решение не несет. По-моему, суд это просто формальность.
У прокуратуры так само на первом месте справоздачность, лишить Валеры Ливаневски. И он вырешил высветлить обставины гибели своего деда после войны. Звернулся в прокуратуру, там сказали, термин давности прошел и отмовились проводить навод проверку. Былый политвязень лишить, что деда могли снишить органы. И он жил ля самой межи с Польшей, был смелым, мог критиковать арышты и депортации. Сегодня нема ни его могилы, ни документов об тем, что человек увогуле исновал. Тому Валеры Ливаневски приватно занимается высветлением обставинов гибели деда. Журналіст газеты «Выборчай» Андрэй Пачопут з адукацыі юрыст, прычым сам зведаў арышты і суды. Ён мяркуе, што адносіны грамадства да праваахоўчых органаў вызначаюцца наступным.
У нас галоўнае пакараць, а не абараніць. Адсутнасць даверу да праваахоўчых органаў, яна не з'яўляецца секрэтам для ўлады. Калі давер будзе менш, то ў такім выпадку трацяць сваё становішча кіраўнікі РАУС. Вось у Гарадзенскай вобласці тры асобы страціла сваю пасаду.
Але гэта пакаранне стрэлачніка, мяркуе Андрэй Пачобут.
А як яны могуць забыць давер, калі яны абавязаны колькасць пратаколаў пэўную скласці на грамадзян, і вось канец месяца ім трэба налавіць людзей. Вось яны ловяць тых людзей, калі праваахоўчыя органы, гэта перш за ўсё інструмент ціску на грамадства, даверу грамадства да праваахоўчых органаў мець не будзе.
Суды не прыслухоўваюцца да тваіх довадаў, да довадаў твайго адваката, кажа Андрэй Пачобут.
Па сутнасці, працэс павінен быць состязательным. Але на самой справе суд фактычна паўтарае тое, што сказала абвінавачванне. Колькасць апраўдальных прысудаў, яна проста мінімальна. Па Гарадзенскай вобласці, здаецца, не цэлы працэнт. Нават у сталінскія часы, здаецца, колькасць апраўдальных прысудаў была большая, чым цяпер вось у лукашэнскай Беларусі.
У эфіры «Радыё Свабода». Вы слухаеце перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня Андрэя Левінава, які быў звольнены з віцебскай міліцыі за ўдзел у парламенцкіх выбарах. Вось ягоны каментар да сюжэта Сергія Астраўцова.
Простой человек, когда попадает по тем или иным причинам в суд, даже будучи вызванным свидетелем, не говоря уже о том, что если он потерпевший или в чем-то подозреваемый, обвиняемый, начинает чувствовать себя сразу виноватым. И это опять заложено издалека еще о том, что наш человек воспринимает суд как государственную машину карательную, такую же карательную машину, как и милиция. Исходя из практики, из того, что наши люди видят по нашим судам, они, естественно, в эти суды не верят. Прокуратура, которая же должна осуществлять надзор, она практически всегда соглашается с решениями судов, оспаривает только тогда, когда нарушены, по мнению прокуратуры, какие-то права государства. Очень редко встречается, чтобы прокурор или работники прокуратуры оспаривали решения суда, если были нарушены судом права простых граждан.
Нагадаю, былы капітан міліцыі Андрэй Левінаў даручыў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Шараговец і беларуская тэміда. Чаму няма паразумення?». Наш грамадскі рэдактар лічыць, што дапамагчы ў пошуку таго самага паразумення магла б адвакатура, як адбываецца ва ўсім цывілізаваным свеце. А ў Беларусі, кажа спадар Левінаў, сітуацыя прынцыпова іншая. Так, паводле кодэксу, следчы мае права прызначаць тэрміны, выклікаць адваката, і адвакат мусіць яму падпарадковацца. А калі не, то будзе мець праблемы. Хоць закон аб адвакатуры, прыняты ў 1993 годзе, адкрываў добрыя перспектывы. Шырока ўводзілася прыватная адвакатура, з'явіўся конкурс на адвакацкія месцы і, адпаведна, канкурэнцыя. Тады ж зайшла размова пра ўвядзенне інстытуту прысяжных. За яго нават прагаласавалі дэпутаты. Аднак Александр Лукашэнка скасаваў гэтую ініцыятыву. А далей ён падпісаў дэкрэт нумар 12, які фактычна ліквідаваў адвакацкае самакіраванне, праз ліцэнзаванне спецыялісты мусяць ужо працаваць з аглядкай. Юлія Рымашэўская спрабавала разабрацца ў тым, як у гэтых варунках складваюцца ўзаемаадносіны шараговцаў і адвакатаў.
У псіхалогіі ёсць тэрмін «прафесійная дэфармацыя». Гэта калі светаўспрыманне чалавека мяняецца ў кантэксце прафесійнай дзейнасці. Хірургі, прыкладам, не могуць сабе дазволіць баяцца крыві. Адвакаты мусяць успрымаць праблемы свайго кліента вельмі рацыянальна. І часта гэта сустракае непаразуменне ў падабароннага да яго сваякоў, кажа адвакат Павел Сапелка.
Суб'ектыўнае мненне родных исходит из того, что они, конечно, другому оценивают саму личность. Может быть, просто они оценивают как-то неправильно, квалификацию не понимают содеянного своим родственникам. Грубо говоря, есть понимание такое, что делал вот тот, что в этом такого. На самом деле это преступление.
Яшчэ адна распаўсюджаная прэтэнзія да адваката за мала ўвагі да справы кліента, распавядае Кацярына з Менску, якая мела патрэбу ў паслугах адваката па гаспадарчай справе.
Услуги адваката стоят достаточно дорого, те цены установлены государством. Тем не менее, хотелось бы за эти деньги получать соответствующее качество работы. Что касается меня, то в моем случае меня качество не совсем устраивало, поскольку человек был невнимателен к моей проблеме. Постоянно приходилось его дергать, звонить несколько раз на день, чтобы выяснить какие-то элементарные вопросы.
Вольга з Менску, наадварот, супрацай з адвакатам была задаволена вельмі. У суде она выступала супраць 19-гадовага скінхэда, які збіў яе ў парку. Вынік – траўмы, ляжанне ў бальніцы. Быўшы бокам абвінавачання, Вольга звернулася да адваката, як кажуць, на ўсялякі выпадак.
У меня не было, в принципе, с ним проблем. Я не чувствовала того, что он мало уделяет мне внимания, мало уделяет внимания моему вопросу. В принципе, он вник в суть дела очень хорошо и даже там пытался в чем-то разбираться, что выходит за рамки какого-то правосудия. А прокурор, он сказал, это представители двух разных сект.
Але ж прыватныя непаразуменні паміж адвакатам і падабароннымі – гэта дробязі, параўнальна з месцам адвакатуры ў беларускай юрыспрэдэнцыі на агул, распавядае колішні адвакат Сергій Луканін.
Наши суды, судьи, яны не улічваюць позицию адваката наогул. Пасляховыя адвакаты, на жаль, гэта лічацца ты адвакаты, хто мае многа добрых знаёмых, якія могуць дапамагчы ў той или іной справе. Суды ў нас не незалежныя, і праца адваката, іменна прафесійная праца, яна не цэніцца, а цэніцца толькі яго сувязі.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня Андрэя Левінава. Нагадаю, за ўдзел у парламенцкіх выбарах капітан Левінаў пасля 15 гадоў службы быў звольнены з міліцыі і зараз праз суд спрабуе дабіцца аднаўлення.
Адвакатура на данный момент у нас не свабодна. Не свабодна в том смысле, что это все-таки вроде бы они отдельное государство, с другой стороны это часть государства. А это в корне должно быть. Адвокат должен быть свободен от государства, свободен от каких-то рамок, которые государство пытается везде насадить. Интересная картина. Дали человеку штраф 300 тысяч. Чтобы оспорить этот штраф, человек обращается в адвокатуру по Витебской области. Это стоит уже 150 тысяч. По Минску, я знаю, это стоит 300 тысяч. И неизвестно, выиграет он это дело или нет. На мой взгляд, необходимо не просто срочная, а экстренная реформа и судопроизводства, и вообще всей деятельности правоохранительных органов, будь то комитет госбезопасности или органы милиции. И чем быстрее это будет, тем быстрее народ, простой гражданин, начнет верить этому же государству. От этого будет большая польза, потому что суды у нас на бумаге независимы, но таковыми они не являются, как было телефонное право, так оно и существует. Милиция, в принципе, тоже действует в другой раз не совсем по закону, а именно так, как укажут сверху. ну и, соответственно, все остальные правоохранительные органы таким же образом. Поэтому чем быстрее будет эта реформа правоохранительной системы, тем лучше будет не только для народа, но и для самого государства.
Громадським редактором «Свободи» на гэтым тыдні быў былы міліцыянт з Віцебску Андрэй Левінаў. Вы на хвалі начной «Свободы». З вами сёння Тацяна Поклад. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць самыя цікавыя з матэрыялаў, якія прагучалі ў начным эфіры «Радыё Свабода» на гэтым тыдні, ад панядзелка да пятніцы. Вас чакаюць фрагменты гутарак вядучага праграмы на гэтым тыдні Юрася Бушлякова з гасцямі «Начной Свабоды». І таксама доследы, агляды, рэпартажы, апытанні корэспандэнтаў нашага радыё. У панядзелак 20 кастрычніка гостем вядучага «Начной свабоды» Юрася Бушлякова быў Александр Старыкевіч, галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць». Улучаю панядзелкавы запіс размовы ў жывым эфіры «Начной свабоды» і спачатку песня, замоўленая гостем.
Мы напіць не паспелі да дна, як раптоўна пачулі война. Ты сказал мне даруй и бывай, и пошел боронить наш край. Край, ты мой край, край, хей, на край, дай. Над шэрым крывіцкім небам пераднавалай з усходу станем мурам каменным, будзем стаяць непарушна, будзем стаяць непахісна, з намі вера і праўда, з намі Божая маці. Край, ты мой край, край. Анёл абаронца, будзем стаяць да сконца, пакуль толькі хопіць моцы, пакуль толькі будзем жывы. Край, ты мой край, край.
«Край ты мой край» з народнага альбому для госця галоўнага рэдактара інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александра Старыкевіча. Александр, добры вечар.
Добры вечар.
4 гады назад у сваёй менскай кватэры ад рук невядомага забойцы загінула журналістка газеты «Салідарнасць» Вераніка Чаркасава. Гэтае забойства дасюль не раскрытае. Вы маеце адказ на пытанне, чаму яно не раскрытае?
Першых дзён фактычна мы лічылі, што раскрыццё гэтага злачынства пры цяперашняй уладзе справа малаверагодная. І далейшыя падзеі пацвердзілі, што так яно і ёсць. Вы сапраўды мінула ўжо 4 гады, а справа застаецца на нулі, і ўсё, што за гэты час напрацавала следства, гэта нейкія закіды на адрас сына Веранікі. Хаця абсалютна відавочна, што пустое гэта. Відавочна, што забойства здзейснена прафесійным кілерам, а не непаўналетнім падросткам. І таму, як кажуць, марнаваўся проста час. Дазвалялася замятаць сляды сапраўдным злачынцам, калі адпрацоўвалася гэтая версія. І больш за тое не проста адпрацоўвалася, Это все-таки следствие в любом разе мусили робить, конечно. По-моему, просто фактично все силы кидались на то, как миновито знайти доказы, что это бытовуха, что это свояки. Ну, а когда это не отрымалось, то, сдается, наши правоохранные органы просто стратили интерес до этой справы.
Александр, на вашу думку, что еще можно теперь сделать для того, как все-таки эта справа оставалась под увагой и как забойца ранее и позднее был знайден?
Ведаете, то, что можем робим, нагадываючи про эту справу попросту, але сегодня мы не маем иллюзии на конт того, что может быть некий зрух серьезный у этой справе.
Александр Старикевич, главный редактор интернет-выдания «Солидарность», был гостем «Ночной свободы» у ведущего Юрася Бушлякова у понеделок 20 кастрычника.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий водгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Ви на хвалях «Ночної свободи». Ми пригадуємо матеріали «Ночної свободи» цього тижня. У понеділок 20 кастрычника темой дослідов «Ночної свободи» були умови, у яких живуть білоруські депутати. А у нашому питанні люди на городянських вулицях говорили, чим розніться службове житло депутата від їхнього житла. Улучшаю понеділковий запис ведучий Юрась Бушляков.
Досліди свободи.
27 кастрычніка перший раз збяруцца на паседжання новаабраныя депутаты Палаты прадстаўнікоў чацвёртага склікання. Новыя парламентары паселяцца ў гатэлі «Кастрычніцкім» у самым цэнтры Менску. Але пажывуць там нядоўга, бо праз кароткі час іх чакаюць перэбары ў так званы «Дэпутацкі дом», што знаходзіцца ў казармавым завулку сталіцы. Пра умовы жыцця беларускіх дэпутатаў Уладзімір Глот.
Дагэтуль можна пачуць, што рэгіянальныя дэпутаты Палаты прадстаўнікоў жывуць у клімаўскім доме. Маўляў, яго будаваў Андрэй Клімаў, былы бізнэсовец, дэпутат і палітвязень. Але ён удакладняе, гэты дом будаваўся ў іншы час.
Когда я сидел.
Блытаніна ідзе ад таго, што побач з дэпутацкім домам знаходзіцца яшчэ адзін для дыпламатаў. Вось да яго Андрэй Клімаў сапраўды мае дачыненне.
Я его строил на долевом участке с горосполкомом. Он изначально строился как дом для дипломатов. Но сейчас-то он уже над делами принадлежит.
Дзейны депутат Палаты прадстаўнікоў Александр Свірыт, калі ідзе пешу ў свой дом, праходзіць і паўз Клімаўскі. Ён кажа свабодзе, што быццам у дыпламатаў кватэры і прастарнейшыя, і зручнейшыя. Але спадар Свірыт, які прыехаў з Ганцавічаў і пражыў на казарменным завулку 7 гадоў, ім не зайздросціць.
Особисто мне задовольняло все, и расположение дома, и квартиры, и утульность, и обстановка, какая у них есть, мебля, кухонная мебля и мебля зала. Мне особисто задовольняло. Это местина тихая, спокойная, утульная, недалеко от станции метро Першамайская, литерально 50 метров до Свислочи.
Калі депутаты групы «Республіка» з Палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання галадавалі ў службовай кватэры генерала Фралова, многім журналістам, у прыватнасці і мне, давялося там пабываць. Агульнае ўражанне засталося такое. У кватэры ёсць усё – добрая мэбля, тэлевізар, дываны, ложак, коўдры. Як жартаваў генерал, з сабою трэба было прывозіць толькі лыжкі ды прасціны. Тэлевізары ў кватэрах беларускія, «Віцязь» і «Гарызонт». Мэбля пераважна гомельская, гарадзенская. Ёсць і сіняўская мэблевай фабрыкі, што ў Клецкім раёне. Александр Свірыт кажа, што кватэры ў доме розныя.
Там ёсць двух, трох і чатырох пакаёвыя кватэры. Мы калі першы раз заселяліся, дык цянулі нумаркі. Ну, ў даным выпадку, калі што датычыцца мяне, то я быў у камізроўцы якраз, прыехаў, бяжы, цяні нумарок. Прыбег, а там засталося две кватэры, вось, і две двухпакаёвыя. Ну, выцянуў сімвалічна, можна сказаць.
Дарэчы, у доме 140 кватэр. Дэпутата ўжо з рэгіёнаў ніколі не было больш за 90. Але паколькі дом належыць управленню справамі прэзідэнта, то звычайна тут часова жывуць яшчэ і чыноўнікі з рэгіёнаў. Ёсць і кватэры, якія належаць звычайным людзям. Яны нейкім чынам пабудаваліся тут праз кааператыў. Спецыяльнай аховы ў доме няма. Прыпаркавацца да яго зручна, ёсць вялікая пляцоўка, але за карыстанне ёй трэба плаціць, у тым ліку і дэпутатам. Дэпутат Верховнага Савету Беларусі 13-го склікання Вячаслав Герасіменка з Петрыкава кажа, што ў ягоную кадэнцыю дэпутацкага дому яшчэ не было, і ягоныя калегі жылі ў гатэлі «Менск».
Там, ну, чым ты прыйшоў, тады вось такой. Цёпла табе, вось табе тэлевізар ключы, вось табе ванна памыцца, да, туалет, вось табе халадзільнік. А што больш трэба? Гарацца хочаш, дзі ў сталовую схадзі, там жа буфет быў.
Александр Свірыт лічыць, што дэпутатам, які ідуць на змену яму і ягоным калегам, нічога лепшага за гэты дом не трэба.
Каб добра добра шукаць не патрэбна, але ну хто ж яго ведае, у якіх умовах, допустим, новы дэпутат жыў там у сваіх мясцінах. Да чаго хто прывык, можа там яго катэж асабісты быў, можа што, па пасадах, якія я бачыў там у спісе новых дэпутатаў, то думаю, можа яны там і ў лепшых умовах жылі, але мяне асабіста задавальняла. Хаця у той жа час магу сказаць, што некаторыя вот з нашых, ну там выказвалі халаднавата, вось гэта неутульна.
Вячаслав Герасіменка кажа, што асабіста дэпутаты за пражыванне ў гатэлі нічога не плацілі. Александр Свірыт цвердзіць, цяпер яны аплачваюць са сваёй кішэні і пражыванне і ўсе камунальныя паслугі. Спадар Герасіменка, які падпісаў імпічмент Александру Лукашэнку і вымушаны быў пакінуць парламент пасля лістападаўска 1996 года рэферэндуму, каментуе.
Ну, мне была зарплата 100 даляраў, а ў лістападзе 96 года зарплата Беларусі была 100 даляраў.
Цяпер жа заробак дзеянага дэпутата складае каля 1500 даляраў. Афіцыйная ж статыстыка паказвае, у прамысловасці сярэдні заробак 500 даляраў, а ў сельскай гаспадарцы яшчэ ніжэйшы.
Доследы свабоды.
Уладзімір Глот расказваў пра ўмовы, у якіх жывуць беларускія дэпутаты. А зараз у працяг тэмы нашае пытанне. Міхал Карневіч пытаўся сёння ў людзей на вуліцах горадні, чым розніцца іхнае жытло ад службовага жытла дэпутата.
Всем мы живем практически за чертой бедности. Депутат себе сохранность гарантировал, живет хорошо.
Ну, может, обстановка лучше, мебель.
В комнате в общежитии живу. Нету ни горячей воды, нету душа. Я думаю, что он там жить не будет. Он найдет на средства, связи, чтобы выбить что-то простому человеку. Ждите своей очереди, вам скажут. Ну, наверное, бытовая техника, кухня очень большая, ванная комната. Наверное, и кофеварка, и электропечь, все, наверное, есть. А у меня газовые плиты только и холодная вода.
Дело в том, что я живу в общежитии, поэтому, думаю, каждому квартира своя лучше была бы. Пускай даже своя, но какая-нибудь такая. Ну, дело в том, что выходит закон, служебное помещение потом не приватизируется, поэтому можно даже приравнять к этому вот самому общежитию, которое никогда не будет твоим. Своё есть своё. Свой уголок – это больше, чем что-нибудь.
У них евроремонты, богатая мебель, вся фурнитура, всё прочее. Разве можно сравнить мою квартиру? У меня обыкновенная государственная квартира, трёхкомнатная, 38 метров квадратных.
Всем и интерьером, и планировкой, и квадратурой, и местом положения.
Ну, может, какие-то привилегии там депутату. Может, оплата поменьше. А мы, ну, как обычные рабочие, все оплачиваем. Может быть, планировка другая.
Может, площадью. Ну, евроремонтом это естественно, само собой. А так, обстановка. Кабинет у него еще есть.
Новины свободы.
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чаму.
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Ви на хвалях Ночної Свободи. З вами Тетяна Поклад. І ми пригадуємо матеріали Ночної Свободи гетого тидню. Гостем «Ночной свободы» у середу 22 кастрычника был старшиня Союзу габрейских организаций у суполок Леонид Левин. У Менску на гэтым тыдні ўшаноўвалася памяць ахвяраў менскага гетта. З гостем гутарыў вядучы Юрась Бушляков. Улучаю серадовы запіс размовы ў жывым эфіры «Начной свабоды».
Тры дні ў Менску праходзіла ўшанаванне памяці ахвяраў менскага гетта. 65 гадоў назад фашысты знішчылі апошніх насельнікаў менскага гетта. Скажыце, ці вядома, колькі ўсяго габрэяў страціла жыццё ў менскім гетта? Колькі людзей загінула пры знішчэнні гета?
Безумоўна, вядома. Калісьці гэта лічба была скрыта, але зараз мы маем дзе-то цифру пад 100 тысяч габрэяў, які загінулі менскам гета. Плюс таксама яшчэ габрэі, які былі прывезены з іншых гарадоў Европы. 100 тысяч. Гэта вялікая цифра для менскага гета. Хочу отзначить, что это Минское гетто было другое по колькости загинувших на бывшей территории Советского Союза. Самое великое гетто было у Львове, где загинуло 136 тысяч, а потом и шло Минское. Але вельми долго, великий час, об этом мало кто ведал, мало говорили, мало друковались, мало писали. Ну, а зараз іншая справа.
Амаль кожнаму жыхару Менску вядомая яма, мемарыял на месцы габрэйскага гета. Яма гэта мемарыял, а дзе пахаваныя тыя дзясяткі тысяч закатаваных людзей з менскага гета?
Ну, я вам хачу адказаць, што вельмі шырокая геаграфія пахаваных і знішчаных людзей. Гэта і месца, дзе зараз, я кажу, знаходзіцца яма, наш мемарыяльны ансамбль. Гэта і вуліца Шырокая, гэта і Тучынка, гэта і габрэйскія могілкі, гэта і Трасцянец, гэта і Благаўшына ў Трасцянце і так далей, і так далей. Я перелічу толькі месцы, якія ў Мінску, а если уже браць і агульна глядзець на ўсю Беларусь, то гэта будзе вялікая колькасць такіх месц.
Ці бралі, ці бяруць ва ўрачыстасцях удзел вязні менскага гета, якім удалося ўратавацца?
Ну, а як же, як без них? Гэта аснова нашых усіх ўрачыстасцей. Тым больш, што да іх прыехалі вязні з Ізраіля, з Амерікі, з Расіі, з Малдовы, з Украіны і так далей, і так далей. Усе вязні і менскага гета, і не менскага гета, усе прыехалі к нам. Ну, на жаль, нашых вязнів не так ужо. Где-то 160-170 вязням засталіся зараз у строю. Яны былі галоўныя героі нашых мерапрыемств.
Старшыня Саюзу габрэйскіх арганізацый суполак Леонід Левін быў гостем «Начной свабоды» ў сераду 22 кастрычніка. З ім гутарыў вядучы Юрась Бушляков. Вы на хвалях «Начной свободы». З вами Татьяна Поклад, и мы прогадываем материалы «Начной свободы» гэтага тыдня. На чарзе чацвер 23 кастрычніка. У чацвярговых начных доследах была размова пра бацькоў прэзідэнтаў. У нашым апытанні магілёўцы гаварылі, ці звяртаюць яны ўвагу на спадчыннасць чалавека. Улучаю чацвярговы запіс «Начной свободы» вядучы Юрась Бушляков.
Доследы свабоды.
Александр Лукашенко ўсё часцей з'яўляецца на публіцы з сваім 5-гадовым пазашлюбным сынам Колем. Гэтымі днямі Лукашэнкі назіралі за вайсковымі вучэннямі «Восень-2008», прычым малодшы знаходзіўся пры галоўнакамандуючым на ўсіх фазах вялікіх манеўраў. Псіхолагі мяркуюць, што такім чынам Александр Лукашэнка кампенсуе свайму меркаванаму спадкаемцу недахоп бацькоўскай увагі, які зазнаў сам. Будучы прэзідэнт вырас без бацькі, жыў у нястачы і не мог дазволіць сабе нават таго элементарнага, што мелі вясковыя аднагодкі. Наколькі адчувальны бацькоўскі код закладзены ў першых асобаў розных дзяржаў? Ці залежаць цяперашнія паводзіны сусветных лідараў ад багажу набытага ў сям'і? Дослед Ігара Карняя.
Поводзіны Александра Лукашэнкі цалкам укладаюцца ў схему манархічных дынастыяў. Каралі ды цары часта з'яўляліся на публіцы ў суправаджэнні непаўнагадовых прэтэндэнтаў на трон, каб падданыя прызвычаіліся да будучага манаршага спадкаемца. Актыўны піяр малодшага Мікалая, мяркуюць адмыслоўцы, з той жа оперы. Беларусаў прывучаюць да думкі, што Лукашэнкі ў гэтай краіне ўсур'ёз і надоўга. Адкуль манаршыя прэтэнзіі ў чалавека, які рос у сціплых умовах? На якім жыццёвым этапе прыклаў да сябе імперскі строй нараджэнец невялічкай вёсачкі Александрыя. У біяграфічных звестках пра кіраўніка краіны дзіцячыя гады абыходзяцца. Узгадваецца маці Кацярына Трафімаўна, якая ўсё жыццё адпрацавала на цяжкіх фізічных працах. Бацька – белая пляма. Наяўнасць імені па бацьку нарадзіла ў даследчыкаў процьму варыянтаў паходжання Александра Рыгоравіча, аднак ніводзін не атрымаў афіцыйнага пацвярджэння. Музейны супрацоўнік Мікола Жыгоцкі днямі прэзентаваў сігнальны асобнік ўжо другой сваёй біяграфічнай кнігі, прысвечанай Александру Лукашэнку. Тут адзначаныя ўсе галоўныя вехі жыцця прэзідэнта, асобны раздзел прысвечаны маці кіраўніка Беларусі. А вось звестак пра бацьку таксама няма. Які генафонд атрымаў у спадчыну першы беларускі прэзідэнт, па-ранейшаму можна толькі гадаць. Зрэшты, ад безбацькоўшчыны не ўратаваны ніхто. Кіраўнік аддзелу навінаў тэлеканалу «Белсат» Алексей Дзікавіцкі кажа, што падобнае актуальна для Боліка і Лёліка польскай палітыкі Леха і Ярослава Качынскіх.
Бацька кінуў, развёўся з маці. Братоў аднаго другога, такі пэўны культ мамы ёсць. Мама, мама і мама, і гэта ўсе падкрэсліваюць. Юмарысты жартуюць гэта, што, маўляў, як мама скажа, так і будзе. Калі інаўгурацыі розныя, то мама заўсёды. У Леха і Ярослава, у былога прэм'ера і прэзідэнта, мама менавіта адыгрывае такую даволі важную ролю для іх. Яны заўсёды благаговенне, што ты маці. Да апошняга часу Ярослав Качынскі, які не жанаты, ён з мамай жыў яшчэ, не ведаю, як зараз. Прэзідэнт, ну, канешне, ўжо не, бо ён жанаты і там мае дачку. Ну, гэта пасмейваюцца. Ну, гэта, ў прынцыпе, такога асабліва нічога дрэннага там няма, але так это выглядае.
У бальшыні заходніх краінаў сям'я адлучаная ад вялікай палітыкі, і генетычныя падабенствы зорных дзяцей да бацькоў прасачыць досыць складана. Журналіст з Дортмунду Йорк Фролінг расказвае, што асабістае жыццё ўсіх апошніх канцлераў аб'яднанай Нямеччыны пад вялікім замком. Прыкладам пра Ангелу Меркель, трэцяе дзіця ў сям'і лютэранскага пастара і настаўніцы, вядома хіба тое, што яе бацька ў сярэдзіне 50-х 20-га стагоддзя быў кінуты на ўзмацненне веры з буржуйскага Гамбургу ва ўсходнія землі, у Тэмплін за 80 кіламетраў ад Берліну. Таму сама Меркель расла ў сумесі ідэалагічных кактэйляў – рэлігійнага і камуністычна-камсамольскага.
Це была такая сям'я, которая больш звязана з церквам. Нельзя сказаць, што они во время ГДР былі в апозіцыі, просто хотели другое общество, не социалістическое закрытое общество, как в ГДР хотели демократию, типа демократический социализм. В принципе, у нас вообще принято не тащить сям'ю с собой, когда ты глава государства или бундесканцлер. Наоборот, стараются скрыть семью от общественной жизни. К примеру, у бывшего канцлера Гельмут Кол, два сыновья, они вообще нигде не появились. Он хотел защищать их от терроракта или киднепинг.
Загадчик отделу международной политики украинской газеты «День» Микола Сырук лічит, что президентские амбиции до людей приходят поступово, а не трапляют с молоком мати. Тому он не бачит великой залежности, поводенного на высшей посаде с багажом, отриманным у зятинстве. Так прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка, як і беларускі лідар, нарадзіўся ў вёсцы. Маці ўсё жыццё працавала настаўніцай матэматыкі. Бацька, франтавік, прайшоў Асвенцым, пасля вызвалення вярнуўся ў родную вёску, выкладаў ангельскую мову. Але вясковае паходжанне – адзінае, што сёння яднае Лукашэнку і Ющенку.
Не былі крестьянин, то же село Хорунжевка. Вот эти факторы, наверное, не сильно влияют. Много все-таки за человека зависит. Вроде все детям даешь лучше, но у Шербицкого пьяница был. В советские времена, казалось бы, что-то можно было отцу сделать, но он не мог делать. Генетически что-то передаются, какие-то черты. Черты скорее внешности, характер. Мне кажется, часто от деда или от бабушки. Такая даже большая связь. Но же это особенности везде. Путин имеет собаку добой, но Лукашенко решил, мальчика признал сына Фуанова.
Гэта быў загадчык аддзелу міжнароднай палітыкі украінскай газеты «Дзень» Мікола Сярук. Тэму пра бацькоў прэзідэнтаў падрыхтаваў наш менскі карэспандэнт Ігар Карней. А зараз традыцыйна ў працяг тэмы нашае апытання магілёўцы гавораць, ці звяртаюць яны ўвагу на спадчыннасць чалавека.
Наследственность определяет поведение человека. Если человек, к примеру, предрасположен вот к науке, к искусству, к политике в том числе, то с большой вероятностью его дети и его потомки также будут более предрасположены в эту сторону.
Ну да, конечно. Иногда, правда, не срабатывает. Иногда воспитание больше дает, чем гены. Но часто гены не победить никаким воспитанием. Чего желательно, что ли, взять? Ну, совесть. Но иногда почему-то совесть не передается, откуда-то уходит.
Дети у нас идут. Характер и фигура. Все-все. Так что наследственность имеет большую роль, я считаю.
Я при выборе партнера в качестве супруга будущего, то хотелось бы, чтобы не было наследственных болезней, наследственного алкоголизма. Я думаю, что имеет место быть зависимость от наших родителей.
Для меня в первую очередь важна самоличность человека, а потом уже, наверное, все остальное.
Наследственность человеческая играет большую роль в личной жизни, здоровье, из какой он семьи. Это о многом говорит. Люди теперь обращают внимание на всякие гороскопы, а я бы вот людям посоветовала обращаться к генетикам. Там действительно заложено то, что есть у человека.
Около 70% наследственность важна для последующих поколений. Экология, сколько-то там процентов, еще там социальные какие-то условия. А наследственность, это очень важно.
Обращаю на это внимание. Интересно. Например, вот мой сын похож на своего отца. Мне это очень нравится.
Фактически, да. Как бы кто ни отрицал то, что мы не такие, как родители, мы абсолютно другие и так далее и тому подобное, все равно какие-то черты характера, они передаются.
Висилайте нам свої ідеї для ночних опитанняў, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Ви на хвалях Ночної Свободи. Ми пригадуємо матеріали Ночної Свободи гетага тидня. У четвер, 23 кастрычніка, Європейський парламент прийняв резолюцію, згодно з якою голод в Україні 1932-33 годів признаний жахливим злочинством супроць українського народу і супроць чоловіцтва. Гостем Ночної Свободи у гэты день у четвер був супрацовник Української служби Радіо Свобода Зянун Фрис. З ним гутарив ведучий Ночної Свободи гэтага тидню Юрась Бушляков.
У документі голод 1932-33 году признаны жахливым злачынствам супраць украінскага народу і супраць чалавецтва. Ці ухваленая сёння Еўрапарламентам формулёўка з'яўляецца тым признанням Голодомору, якого чакаў ад европейских структураў офіційны Киев.
Відверто кажучи, чекали більшого. Чекали того, що Голодомор визнають геноцидом. Але, як кажуть, і дякувати Богові, що й це визнали, бо це великий поступ, така резолюція, яку сьогодні ухвалили.
Офіційний Київ чекає дальніших признань від інших міжнародних структур.
Звичайно, Україна хотіла би визнання від усього світу і насамперед від Організації Об'єднаних Націй, але... Якщо ви, можливо, знаєте, Організація Об'єднаних Націй не розглядала навіть цього питання, бо зустріла шалений опір з боку Росії.
До речі, ну, відомо, активно гучали, протягують гучати голоси, у приватності, у Росії, що голод 32-33 років в Україні ні в яким разі не можна лічити за геноцид народу, що аналогічні трагічні події мали місце і у інших регіонах, інших республіках былого Совєтського Союзу, що ті події – це винік злочинної політики комуністичної влади супраць шмат яких совєтських народів. Як на усі ці сумніви реагують в Україні?
Україна реагує на це таким чином, що є достатньо підстав, аби вважати, що це був саме геноцид, що це була саме цілеспрямована діяльність Кремля і структур, насамперед партійних структур, структур НКВС в самій Україні, які цілеспрямовано діяли саме на винищення українського народу. І таких фактів Україна знаходить, зокрема, в архівах, все більше і більше. Але такі докази, такі аргументи жодним чином не влаштовують Москву. Складається враження, що Москва, щоб їй не доводили, вона взяла собі за мету в жодному разі ніколи не визнавати Голодомор геноцидом. І коли якась країна чи організація міжнародна пробує це зробити, Росія одразу агресивно реагує на це. І, власне кажучи, багато країн є така думка, що просто не хочуть ускладнювати свої стосунки з Росією і не хочуть визнавати це геноцидом. Зокрема, посол Ізраїлю в Україні буквально 2 тижні тому, я можу помилятися в часі, заявила, що Ізраїль не збирається визнавати це геноцидом, тому що це визначення не підпадає під те, що відбувалося в Україні. Є інші країни, які ось так обережно стараються відійти від цієї теми, щоб, як кажуть експерти деякі, зайвий раз не зачіпати російського ведмедя.
А, до речі, на сьогоднішній день, наскільки сконсолідована громадська думка України відносно того, чим були події 1932-33 років?
На превеликий жаль, українське суспільство розділилося. Розділилося так, як воно, можливо, поділене чи не поділене. Я не знаю, я не беруся судити, що Україна вже так поділена на схід і захід, але на Заході це сприймають дійсно як геноцид. Східна Україна не схильна так це стверджувати. І про це можна судити по заявах представників політичних сил. Скажімо, партія регіонів, яка має найбільшу фракцію в парламенті України, вона не визнає Голодомору геноцидом. А партія ця має дуже багато симпатиків. Вона має симпатиків на Сході, на Півдні, в Криму. Я кажу, це найбільша, найпотужніша фракція в парламенті. Я не кажу про комуністів. Їхня позиція, зрозуміла, вона була завжди одинаковою. Але, на жаль, суспільство в цьому сенсі поділене. І часом це призводить навіть до конфліктів такого характеру. Скажімо, президент України Віктор Ющенко, він одним із пріоритетів своєї діяльності, власне, якраз і вибрав от Голодомор, визнання світом Голодомору як геноцид. І його, мов, за це дуже критикують деяка частина суспільства, політики, люди. Мовляв, Ющенкові нічим більше зайнятися, як Голодомором. Але ж це питання хтось повинен вирішувати, тому що справді той злочин, який вчинила радянська тоталітарна система в 32-33 роках, коли за різними підрахунками загинуло до 10 мільйонів людей, а це ціла Чехія, в Чехії, власне, 10 мільйонів, це ціла країна, маленька європейська країна. Це страшні цифри.
А чи можемо говорити, що ніякий регіон України потерпів від Голодомору більше, ніж які інші?
Скажімо так, Захід і Схід, тобто пів на пів. Захід був в той час під владою Польщі. Звісно, там нічого такого подібного. Ну, навпаки, Західна Україна, знаючи про ті жахи, всіляко допомагала східнякам. Східняки переходили в Західну Україну, втікали від голоду і розповідали страшні речі. І західні українці, зокрема у Львові, влаштували багато акцій на допомогу братам-українцям в Східній Україні, які були під більшовизмом. Так що важко сказати, якщо брати по областях Східної України, де більше, де менше, важко сказати, але голод був всюди.
Ну, фактично, говорка йде про, у сьогоднішньому розумінні, Центральну Україну і Усходню Україну.
Центральна Україна, Східна Україна. Так, так, саме так.
Під час сьогоднішнього обміркування резолюції у Європейському парламенті активно гучала тема відказності за висвітлення подій у 20-го століття. У приватності гучили закиди на адрес Росії, що вона дозволяє собі переписувати історію. І у виніку євродепутати у своїй резолюції заклікали забезпечити вольний доступ до архівів. У якій ступені на сьогоднішній день доступні документи, які приливають світло на події 32-33 років в Україні?
Якщо говорити про архіви України, які залишилися в Україні, то, звісно, Служба безпеки України, де, власне, все це зберігається, колишні, власне, вона і має архіви колишнього НКВД, то, звісно, СБУ оприлюднює і продовжує оприлюднювати дуже багато документів. І, власне, це дає підставу твердити про те, що це геноцид. Ті факти, які вилазять, як кажуть, на поверхню. СБУ влаштувало дуже багато виставок по всій Україні. Так що все, що є в Україні, я думаю, що не все, що оприлюднено, звичайно. Є, очевидно, речі, які не хочуть оприлюднювати, скажімо, не хочуть назвати прізвищ багатьох людей. Ви ж, мабуть, знаєте, що людоїдство процвітало в той час. І не хочуть оприлюднювати прізвища цих людей, тому що живуть їхні нащадки і не хочуть травмувати їх додатково. Що ж стосується архівів Росії, то, звісно, Україна не може претендувати. Щоправда, Росія останнім часом оприлюднила деякі архівні документи щодо Голодомору, і це викликало таку позитивну реакцію в Україні. Але, звісно, що про якесь системне знищення, про якісь цілеспрямовані акції більшовицької влади, Москва, мені здається, мовчала і буде мовчати надалі. І розраховувати на те, що українці дізнаються щось надто багато про це, поки що говорити, на жаль, не доводиться.
Гостем «Ночної свободи» у четвер, 23 кастрычника, был супрацовник Украинской службы «Радио Свобода» Зенон Фрис. Размова йшла про принятую той день резолюцию Европарламенту относно Голодомору в Украине. А тепер кіногляд «Ночної свободи» за гэты тыдзень, які вядзе Максим Жбанку.
Пачнем, як звычайна, з добрага. Дуэт амерыканскіх сцэнарыстаў і рэжысэраў Тейлар і Невелдайн пару гадоў таму азначыўся выбуховай стужкай «Адреналін». Той самай, дзе Джэйсон Стэтэм лётаў з голым азадкам на матацыкле і займаўся сексам на вачах японскіх турыстак. Якасны трылер зрабіў з Тейлара і Невелдайна жывых клясыкаў жанру і дазволіў папрацаваць у якасці прадусараў. Іх новы прадукт завецца «Паталёгія» і распавядае, адпаведна, пра змрочныя гульні лекараў паталяга-анатамаў. Тейлар з Невелдайном написали сценар, а режиссером стал Марк Шеллерман, ведомый по клипах гурту «Скутер». Треба признать, кино отрималось цікавое и острое. Гісторія амбітнага маладзёна, што залучаецца да экстрэмальных эксперыментаў з мэтай трапіць у элітны клуб медыкаў, гучыць вельмі пераканаўча. Маладыя акторы выдатна будуюць характары сваіх герояў, сюжэт ляціць без перапынкаў, карцінка бездакорная. А калі падаецца, што фільм атрымаўся жахлівы і безнадзейны, дык так яно і ёсць. І гэта таксама добра. Пачакаць хэпі-энду ад псіхапаталагічнага трылеру ніяк не выпадае. Страшна? Тады аўтары ўсё зрабілі, як трэба. У лік адмоўных уражанняў гэтым разам трапіў праект «Бабілён нашых часоў». Амерыканскі грош спакусілі еўрапейскіх талентаў і цалкам пазбавілі іх розуму. Бо інакш немагчыма растлумачыць, навошта французскі актор і рэжысэр Матія Касовіц зняў бязглузды фільм пра шляхетнага кілера і дзяўчынку-мутанта. Касовіц потым казаў, што кіно сапсавалі гады-прадусары, што там няма ніводнай сцэны, знятай, як ён жадаў. І наагул замест кіберпанку атрымалася танная папсовая казачка. Усё гэта праўда. Але да таго маем слабы сцэнар на падставе кніжкі і коміксаў, невыразны кастынг і бездапаможнага Віна Дызеля ў галоўнай ролі. Тут нават Стівен Спілберг не даў бы рады. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Чысты рарытэт. Выпадковая знаходка ў шапіку, што ў галоўным корпусе Акадэміі навук. Кіно завецца «Арыя». Змест 100% адпавядае назве. І нават болей. Таму што з нагоды чарговага юбілею італьянскай оперы шэраг выбітных рэжысэраў наздымаў кліпаў на славутыя «Арыі». Вось вам кіно, якое ніколі не састарэе. Таму што кожны з майстроў, у тым ліку Жан-Люк Гадар, Кен Рассел і Дэрік Джарман, спрацаваў у стылі эстэцкай мроі. І кожны пакінуў на опернай партытуры свой каліграфічны подпіс. Калі б не было оперы, хто б гэта пачуў? Калі б не было кіно, хто б гэта убачыў?
Кінагляд Максіма Жбанкова «Штучацвер у начной свабодзе». З вами была Тетяна Поклад, і ми пригадували тягом гэтай гадзіны найбольш адметныя перадачы «Начной свабоды», якую вёў на гэтым тыдні Юрась Бушлякоў.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!